Gurnale Wallagga litaa fi qeellam Wallagga keessatti tajaajilli bilbilaa fi interneetii ji'oota lamaa olii baddaa jitee ture. Deeggarsa irraa eegalee banamuu jiraattota keessaa dubbatan Teelekoomii Itoophiyaatti daayireektara naannoo lixaa obbo Mulaatuu Guddataa tajaajilichi deebi'uu mirkaneessanii jiru. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa dabalataa qaba.
Dargaggoo Kuusaa Dinqaa jiraataa magaalaa Burraayyuu ta'uu dubbata. Sababa addaan cituu neetoorkii bilbilaatiif maatii isaa godina qeellam Wallaggaa keessa jiran wajjin yeroo jedhamaaf walakkaa ta'uuf wal argaa kan hin turre ta'us dubbata.
Naannoo godina qeellam Wallaggaa jiran wajjin wal argin tureera. Haa ta'uuti rakkoo saayikoo fi yaadumsa maatii irraa kan ka'e asitti baay'ee dhiphachaa ture qofaa goote sakkootiin baay'ee dhiphachaa ture waa'ee maatii keenya waan akka jiran gaafa Januwaarii 19 gara isaatii booddee neetoorkiin kun gatiifameera naan jirre daalajee maatii koo wajjinis walitti haasofne irraa amma gaarii kan fakkaatatu gargaarsituu baatee akkasumatti tabee gaariidha.
Jiraataa godina Wallagga lixaa magaalaa Mandii obbo Shifarraa Gurmeessaa dhimma kanarratti akkas jedhu.
Yeroo namooti walitti mootii ta'anii haala adda addaa namooti korootan isaaniitti bilbiluudhaan bakka gammachuu waliin jechaa turan. Kana irraa kan qabatu rakkoo baay'ee nu quunnamee ture. Yoo namni dhukkubee jaarraa hospitaalatti geessu makiinaa waamachuu fa'aati namni yeroo baay'ee miidhamaa ture. Kana gochaa otoo isaanii maatiin maatii isaa dubbisuudhaaf iddoo adda addaa kan jiran jaarraa akkasii argannu ture. Maddaa namaa fi gammachuu namaa hubachuu irratti taa'a. Mootummaa manaa isaa yoo rakkate gabaasa adda addaa hojii adda addaa irraa hojjetu namatti gabaasa irraa hojjetu qabu yoo hojii kan bakka irraa argame malee. Kana bukkeenaatti daldaltoonni adda addaati gadi wantoota adda addaa irratti dabalaa turan uummatni harka kanneen garuu rakkateera. Yoo keessi irratti nuyi raanfatan gaarii
jechuudha. Shamarree Margee Maatiyoos jiraattuu magaalaa Naqamtee ta'uu dubbatti addaan cituu bilbilaa wajjin wal qabatee maatii ishee magaalaa Dambidoolloo jiraatan waliin wal argaa kan hin turre ta'us dubbattee jirti.
Dhaloonni koo Dambidoolloodha. Maatiin koo dhumtuu achi jiru. Neetoorkiin bade keessa akkatti isaanii sagalee isaanii dhageenyu hin qabnu turre. Maal akka isaan ta'anii maal irra akka isaan jiranii waan isaan ta'an hin beeknu dhukkubsatanii hin beeknu bakka baay'ee dhiphachaa turre. Akkasumas hin jiraannu amantaa neetoorkiin dhufeera. Sayyuu kan dhufe kuni gaafa miti gaafa achi dawwallu immoo jedheen bo'o yeroo isaan dawwalan immoo hin ciccisa sayyuu. Kanaaf haalli kun tuuluu sirrate gaariidhaan jedha.
Itiyoo Teelekoomitti daayireektarri naannoo lixaa obbo Mulaatuu Guddataa dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Kampaniin kun mootummaadha. Mootummaa sarbisii kennina tajaajila uummataaf kennina. Kampaniitti immoo horoo sarbisiin kun akka jituun barbaadu nuti akka kampaniitti. Sarbisiin kunis immoo kan jitu yookaan kan deemu kunniiniiti. Qaama mootummaatiin tarkaatiin akkasii kan fudhatamu waan ta'eefi nageenya naannoo sanatti wajjin wal qabatee akkasii fudhatamaa jiru qaama mootummaatiin jedha waan ta'eef akkasittiin akka hubatamu kanitti akka kampaaniitti garuu sarbisiin tokko gaafa jirtu hojjettoota keenya bobbaasnee akka sarbisiitti dafee hojjetu sanarratti jenna sarbisiis teessu ta'e tokko kennuudhaaf normaalii kan itti carraaru waan ta'eefi sarbisiin kiristiinis hojiinis booyisii taataan akka jirumiya akka deebi'eera. Mutaa'ee kaleessa irraa qabnee saayitoota warra kufanii hafan sababa adda addaa naalii fi oolmoos naannoo jaalamaa hormaatii ta'ee fi sababa adda addaa saayitoo biraayii kufaniiru. Isa sana deebisuu gara hojjettoota keenya barbaadnee jiru akka inni gara saayitiitti deebi'u gochaa jira jechaa.
Guutummaa guutuutti haalli kun deebi'ee jira.
Bal'aadha. Qeellam Wallaggaa fi Itiyaa Wallaggaa kan jedhee ture. Baadiyyaa amma gaddaattidha. Sarbisiin nuti qabnu iddoo tokko tokko sagaluu qabna waan ta'eef sababa gaddaa immoo nu galaa turuu danda'u. Garuu harki caalu paarsantii 80 ol ta'eera. Sarbisii jalqabeera. Garuu warri kaan sababa gaddaa warri kufanii hafan jiru. Isaan kun immoo iddootti deemu. Haalli nageenya naannoo sana gaarii ta'ee sochiidhaaf mijataa ta'a taana. Hojjettoon keenya walii galsii galiin hojjetu jechaa.
Gara fuulduraatti wabii maaltu jira kan danda'an miicinnees.
Egaa kanni kun akka keenya hin jiru. Isa kanaaf laangoonii kana booda hin jirtu. Hojii ammaatti immoo hojjetan jechuun dandeenyu maaliifi. Isheen kasii qaama keenya uumishti alatti waan ta'eef kuusa kana gara fuulduraatti waa tilmaamuun nama rakkisa.
Kasaaraa qaqqabe beekuun hin danda'ama.
Kakampaanis bira ga'uun hin danda'ama. Wanta guddaan garuu jireenya immoo namaarratti jireenya jiraataa naannoo sanarratti jireenya keessa adda addaatti kan inni qabu waa guddaadha. Akka kampaanii qofatti
Hoogganaa itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Gizaachuu Gabbisaa sababa tajaajilli teleekoom godinaalee qeellam Wallaggaa fi Wallaggaa lixaatti addaan citee ture haala kanaan ibsanii jiru.
Lixaatti akkuma beekamu rakkoo nageenyaa tureen bu'uuraalee misoomaa baay'een lafa miidhaan irra gaheen beekamaa jiru adda addaatti jira. Hoogganaa mootummaa dabalatee tarkaanfii bumni shitta bosona jiru kun fudhataa turen miidhaa gurguddaan qaqqabaata ture hin beekamaa maatii baay'een daa'imman malee hafan jiru qe'ee baay'eenis miidhameera. Isa duwwaa miti hojiinni soomaa iddoo hedduutti gubateera. Qonna dabalatee humni kun uummata bujjaajessuudhaan yaaddessuudhaan sodaachisuudhaan hojii isaa itti akkana hojjenne gochaa ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfii fudhate kun bifa lamaan kan ibsamudha. Tokko olaantummaa seera kabachiisu qaamnimna keenyaa bakka hundatti bobba'ee hojiinni uummata wajjin ta'ee hojjetaa tureedha. Gama biraatiin immoo bu'uuraaleen gama tokko tokko miidhaadha kan ga'e. Kaan kaan immoo iddoo opereeshiniin hojii nageenya mirkaneessu hojjetamutti akka inni rakkoo uumuu danda'a jedhamee yaadametti bakki yeroodhaaf tuufame jira. Haa ta'uuti yeroo ammaa kana nageenyi waarawaan waan jiru naannoo sanatti neetoorkiin amma deebi'ee hojii eegaluusaa akkuma hundumtuu beekuu fi argachuu danda'u mirkanaa'aadha.
Haala naannoo Oromiyaa lixaa keessa jiru jedhanis akkas ibsanii jiru.
Wallaggaa iddoo hundumattuu amma sochiin jirus gaariidha. Kan duraarra yaaddoon nageenya amma xiqqaachaa dhufe uummannis naannoo isaatti bobba'ee nageenya isaa mirkaneessuu eegaleera. Kanarraa kan ka'e itti fufinsaan immoo maaltu hojjetama kan jedhuuti amma gara uummata hirmaachiseen hojiin isoomaa cimsuun nageenya mirkaneessuun cimeetti fufeera. Mootummaanis kanaaf sadarkaa addaatti qaamolee nageenya qofootu hin taane caasaan mootummaa sadarkaan jiru hojii isaa jilee karaa guutuu ta'een akka hojjetuu fi tajaajila uummanni mootummaarraa barbaadu karaa guutuu ta'een akka jenne ijaarsi bu'uuraaleen misoomaa hojiin misoomaa walii galaa karaa idilaa'een akkasii fuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Sagalaaf immoo mariin adda addaas gaggeeffamaa jira. Biyya kana keessatti karaa nagaaf nagaa qofaan socho'anii ijaarsa sirnaatiifis gahee gumaachuun haalli danda'amu uumamaa waan jiruuf sagalaaf immoo hirmaannaa uummataatiinis mirkanaa'aa waan jiruuf sagalatti fufsiisuudha. Amma bara kana filannoo fuuldura jenne hin jira. Sagana keessatti uummanni biyya Oromiyaa jiru kunis karaa nagaatiin qaama naaf ta'a jiru akka filachuu danda'u carraan bal'aan akka uumamuuf sadarkaa hundattuu mootummaan hojii dhibee isaa karaa fi fuudhinsa qabu kan hojjetu ta'uuf.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Lakkoo Malkaa Amboorraa.